Kyllä kuulemisilla on juuri se merkitys, että suuri yleisö saa tietonsa, että mistä tässä on kyse ja mitä nämä koukeroiset yksityiskohdat on. Keskeistä siinä on, että miten sekä demokraatit että republikaanit saavat sanomansa yleisölle, että jos se hukkuu se sanoma sellaisiin pieniin monimutkaisiin yksityiskohtiin ja juonenkäänteisiin, niin silloin se saatetaan menettää se mahdollisuus, mikä näissä on. Et se, mikä näissä julkisilla kuulemisilla on ollut aikaisemmin näissä virkarikossyytetutkinnoissa, on, että esimerkiksi silloin Richard Nixonin syyteharkinnan aikana, niin mielipidemittauksissahan hänen suosio romahti, kun sitten taas Clintonin tutkinnan aikana se pysyi lähestulkoon samana, että kun näitä mittauksia otetaan näiden kuulemisten aikana, niin saadaan se käsitys siitä, että mikä se kansakunnan pulssi on. Ja tämä on tärkeää sen takia, koska tämähän on nimenomaan poliittinen käsittely eikä juridinen käsittely, eli mikä se paine on silloin puolueella toimia asian suhteen.
No, tässä kuulemisessa kuullaan samoja henkilöitä, joita on jo kuultu aiemmin. Yhdysvaltain tilapäisen Ukrainan lähettilään William Taylorin todistajalausunto on myös jo julkistettu. Ja sitten siellä kuullaan ulkoministeriön virkamiestä George Kentia ja entistä Yhdysvaltain Ukrainan suurlähettilästä Mari Jovanovicia. Niin onko tulossa vielä jotain sisällöllisesti kiinnostavaa?
No, eihän me tiedetä sitä, että poikkeaksi, mutta se mikä on demokraattien kannalta tietysti keskeistä, että tukevatko näiden virkamiesten, asiantuntijoiden ja asiaosaistenkin itse asiassa tässä tapauksessa, niin tukevatko ne tämän ilmiantajan väitteitä vai että tuleeko siitä mahdollisesti jotain vielä lisäjuonkäänteitä, josta ei olla tietoisia, mutta pääasiassa kai tässä nyt republikaanitkin olivat sen kannalla, että nämä pitää olla julkisia, ettei pimitetä mitään suurelta yleisöltä. Mutta kyllä tässä on nyt todella keskeistä tosiaan se sanoma. Mikä sanoma saadaan suurelle yleisölle välitettyä?
No, tiedusteluvaliokunta haluaisi kuultavaksi myös entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin, joka olisi sitä ensikäden tietoa tarjoava henkilö. Miltä mahdollisuus kuulla Boltonia näyttää? Hänhän on ollut vastahakoinen tulemaan.
Nyt on useita henkilöitä, jotka ovat kieltäytyneet tulemaan näihin kuulemiseen, ja he oikeusteitse hakevat kannanottoa sille, että jos Valkoinen talo rohkaisee heitä olemaan kuulematta, ja sitten kongressi taas kehottaa heitä tulemaan kuulemaan, niin kenen sana siinä painaa? Nyt kävi ilmi tuossa viikonloppuna, että Boltonhan on tehnyt mittavan kustannussopimuksen Simon & Schusterin kanssa myöskin, ja tämä herättää sitten kysymystä, että kumpi on tärkeämpää, se, että kerrotaan omassa kirjassa tällaisia kansallista turvallisuutta koskevia asioita ja saadaan siitä sitten rahaa, vai sitten, että osallistutaan kuulemiseen, koska se on kansakunnan kannalta tärkeämpää. Että tässä tulee näitä useita kädenvääntöjä sitten näiden ihan käytännön asioidenkin suhteen.
Niin. No, Benita Heiskanen, Ukraina-kuviossa on huseerannut myös Trumpin henkilökohtainen lakimies Rudy Giuliani. Millaisena näet hänen roolinsa?
Hänen roolensa on erittäin mielenkiintoinen ja tulee kyllä jäämään historian kirjoihin, koska yhtäältä hän on presidentin henkilökohtainen avustaja ja lakimies, mutta sitten toisaalta väitetään, että hän on harjoittanut tällaista varjo-ulkopolitiikkaa ja ollut se keskeinen henkilö, kenen kautta nämä suhmuroinnit ja suunnitelmat on tehty. Ja tämä asetelma koetaan kestämättömäksi. Ja nyt sitten tietysti pähkäillään sitä, että voiko tässä olla jopa sellainen lopputulos, että hänestä tulee ikään kuin jonkinlainen tällainen uhrilammas, joka sitten uhrataan tässä vyhdissä ja yritetään vyöryttää asiat hänen niskoilleen, mutta tietysti presidentin pitäisi kantaa vastuu omista päätöksistään. Mutta kyllä tämä Giulianin rooli täysin keskeinen on ja tuo tosiaan ainakin sellaista suurta sirkushuvia tälle suurelle yleisölle.
No mitä tapahtuu, jos hänestä tehdään tällainen uhrilammas, syntipukki?
Ei se kyllä presidentin vastuuta poista, mutta se aiheuttaa sellaista kiistaa ja sekasortoa, että ylipäätään sellainen pelkoskenaario tässä on, että republikaanit kenties pyrkii saamaan tästä koko tapahtumasta mahdollisimman kaoottisen, jolloin sitten voidaan edistää sitä ajatusta, että kyseessä on noitavaino ja poliittinen ajojahti ja että koko tälle syyteharkinnalle ei ole oikeasti mitään perusteita.
Ja Giuliani,
ja sitten niin. Tämä, joo.
Niin, ja Giuliani saattaisi avata sanaisen arkkuunsa sen jälkeen ja kertoa näkemyksensä vai pelastaa oman nahkansa ikään kuin?
Joo, kyllä. Ja siis ylipäätään se, että jos se huomio alkaa kiinnittyä näihin yksittäisiin henkilöihin pikemmin kuin siihen, että onko kysymyksessä ollut lahjontaa, onko kysymyksessä ollut kiristystä, painostusta. Että kun se lähtee harhailemaan se viesti tällaiseen henkilön juonenkäänteisiin, niin silloin sitten ei enää tosiaan pystytä saamaan sitä sanomaa perille, mitä sitten nämä syytettä ajavat tahot haluavat ajaa.
Benita Heiskanen, jätetään tässä vaiheessa tämä virkarikostutkinta ja otetaan mukaan keskusteluun Turkkia tutkinut tutkijatohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta. Turkin presidentin on määrä tavata kollegansa presidentti Trump Valkoisessa talossa tänään.
Kyllä joo, kyllä Erdogan on jo matkalla sinne Washingtoniin tai on lähtenyt sinne jo matkalle, että siellä tavataan ja tosiaan heidän välisiä suhteistaan, siis yhtäältä tietenkin Yhdysvaltojen ja Turkin välisiä suhteita pyritään tässä parantamaan, mutta sitten jos katsotaan näiden presidenttien välistä suhdetta, niin sehän on itse asiassa paljon parempi ollut kuin sit varsinaisesti maiden tai hallintojen välinen suhde, että tässä mielessä ehkä tätä tapaamista voi tarkkailla myös siitä näkökulmasta, että miten paljon itse asiassa Yhdysvaltojen ja Turkkien suhde tällä hetkellä roikkuu tässä johtajien välisen luottamuksen varassa. Ja tällainen ei tietenkään ole kauhean kestävää ikinä maiden välisissä suhteissa, vaan että se pitäisi se luottamus olla paljon yleistyneempää, paljon laajempaa siellä
niin,
eri tasoilla.
Ei ole yhtä eikä kahta syytä, jotka hiertävät maiden väliä tällä hetkellä. Millaisia kipupisteitä siellä on?
Siellä on viime vuosina ollut aika paljon sellaisia tapahtumia, jotka on lisännyt jännitteitä ja epäluottamusta. Et siellä on yhtäältä ollut tämä, mikä tässä tullut esiinkin alussa, tämä Turkin hyökkäys Syyrian kurdeja vastaan ja Turkin taistelu Syyrian kurdeja vastaan. Sitten siellä on taustalla myös tämä vaatimus tästä vuoden 2016 vallankaappausyrityksen tai siitä vallankaappausyrityksestä syytetyn Gülenin palauttamisesta Yhdysvalloista Turkkiin. Hänhän on edelleen siellä Yhdysvalloissa. Sitten on tämä Turkin sotilaskalustohankinnat Venäjältä, eli tämä S-400-ohjukset. Sitten on myös tämä Armenian kansanmurhakysymys, joka on nyt taas noussut uudelleen, kun edustajanhuoneessa tunnustettiin Armenian kansanmurha, mutta sitä on ajettu jo pidempään Yhdysvalloissa, että se on aina noussut esiin. Ja se ei tähän mennessä, se on ollut sellainen diplomaattinen kysymys, eli et ei olla kuitenkaan sitä onnistuttu näin pitkälle vietynä tunnustamaan, mutta et nyt tämä on tämä viimeisin, joka on siellä.
Miksi se muuten tuli nyt se päätös, mikä on kenties syy siihen?
No yksi sellainen argumentti, mitä käytettiin Yhdysvalloissa, oli tämä kurdien tilanne. Eli siinä ajateltiin niin, että nyt kun tunnustetaan tämä Armenian kansanmurha, joka on tapahtunut kuitenkin jo yli 100 vuotta sitten, niin se voi ikään kuin antaa sellaisia opetuksia tälle päivälle. Et siellä jollain tapaa niin kuin rinnastettiin tämä kurdien kysymys ja sitten tämä Armenian kansanmurhat, koska jotain tällaista on voinut tapahtua silloin yli 100 vuotta sitten, niin se voi tapahtua uudelleen ja tällä kertaa sit kohteena on kurdit. Et siinä mielessä tässä oli paitsi sellainen niin kuin eettinen pohdinta siinä, niin myös sit tällainen ikään kuin, että et käytetään sitä opetuksena. Ja totta kai myös tämä poliittinen tilanne, eli se, että se tarjosi tämä Turkin ja Yhdysvaltojen välinen suhde sellaisen mahdollisuuksien ikkunan yleensäkään sit työn viedä läpi tämä siellä edustajanhuoneessa. Pitää muistaa, että se on vasta nyt siellä tunnustettu.
No tässä kun kuultiin pitkä lista näistä kipupisteistä, niin Benita Heiska, niin miten paljon huomiota tämä Erdoğanin ja Trumpin tapaaminen on saanut Yhdysvalloissa?
Kyllä se on saanut huomiota etenkin sen takia, koska presidentti ja kongressi ovat hyvin eri linjoilla tässä. Et katselin tuossa aamulla otsikoita, niin kyllä kaikki valtamedia on yksimielisiä siitä, että presidentti toivottaa Turkin päämiehen tervetulleeksi lämmöllä, mutta hän onkin sitten ainut. Eli että tuossahan oli demokraattien ja republikaanien edustajien tällainen yhteinen vetoomus, joka pyrkii tämän vierailun peruuttamiseen. Ja nyt kun otetaan huomioon, että polarisoituneessa Washington DC:ssä demokraatit ja republikaanit ei ole mistään asiasta yhtä mieltä, niin tässä itse asiassa kongressi löytää saman sävelen keskenään ja sitten on kuitenkin täysin eri mieltä kuin presidentti. Että nyt on vain yksi esimerkki siitä, että miten presidentin ja kongressin linja ulkopolitiikan suhteen eroaa, mutta kuten Johanna Vuorelma tuossa aikaisemmin sanoi, niin eihän tämä voi pitkällä tähtäimellä olla kestävä, että ei olla samaa mieltä asiasta, että kyllä tämä Turkin hyökkäys tänne Syyrian kurdialueelle on aiheuttanut sellaisen suuren skandaalin Yhdysvalloissa, etenkin sen takia, koska se Yhdysvaltojen keskeinen asia on ollut se terrorismivastainen sota, ja tässä nähdään, että heidän liittolaisiaan vastaan on tässä hyökätty, ja näin ollen vaikeutettu sitä tavoitetta.
Kun näistä kipupisteistä on se, että Yhdysvallat on esittänyt huolensa siitä, että Turkin ostama ohjusjärjestelmä saattaa auttaa venäläistä tiedustelua, siis Venäjältä ostettu ohjusjärjestelmä, niin miten ylipäätänsä on mahdollista, että NATO-maa voi ostaa venäläistä sotilaskalustoa?
Niin se on vastoin niitä sääntöjä ja siitähän pitäisi tulla sanktioita. Mutta tähän mennessä Turkki on onnistunut välttämään nämä sanktiot. Et siinä on kuitenkin Turkin strateginen asema on sellainen. Se on kuitenkin, jos katsotaan, että Turkki on Naton toiseksi suurin armeija. Sillä on pitkä strateginen yhteistyö ollut Natomaana. Ja siinä on tietenkin kiinnostavaa katsoa sitä taustaa, että silloin kylmän sodan aikana niin Turkkihan oli aivan keskeinen osa sitä Naton niin kuin toimintaa, ja silloin se sellainen yhdistävä tekijä oli ideologinen, eli yhdessä käydään tätä kommunismin vastaista taistelua, mutta sitten kylmän sodan jälkeen niin sit se sellainen strateginen merkitys on jossain määrin vähentynyt, koska ei ole ollut tätä yhteistä ideologista liimaa, eli se, että kamppaillaan sitä niin kommunismin uhkaa vastaan, ja sit siinä on koko ajan enemmän tietenkin sit tullut sitä sellaista epäluottamuksen ilmapiiriä, mutta siis tämä Naton, tämä kertoo tavallaan siitä, että näitä sääntöjä tai yhdessä sovittuja normeja on mahdollista rikkoa tällä tavalla. Tosin tämä pakotteiden uhkaan koko ajan leijailee ilmassa, eli se, että nyt tämän päivän tapaamisen yksi niitä tavoitteita on saada Turkki jollain tapaa muuttamaan politiikkaansa tämän ohjusjärjestelmän suhteen. Eli silloin, kun Turkki on tehnyt nämä kaupat, niin silloinhan Turkki samaan aikaan sitten joutui ulos tästä Yhdysvaltojen ja Naton tästä hävittäjäyhteistyöstä. Eli nyt sitten yksi sellainen tavallaan, mitä tarjotaan Turkille, että jos Turkki lopettaa tämän Venäjän kanssa tehtävän tämän sotilaskaluston hankinnan, niin Turkki pääsee takaisin sinne taas sinne yhteistyöhön, mutta Turkissa kyllä sanotaan, että tämä ei ole sellainen yksi vaihtoehto.
Mm, ja ilmeisesti osa on jo tullutkin tästä kaupasta.
On tullut kaupasta. Kyllä. Ja no, siinä on itse asiassa niin. Ollut ehkä enemmän sellainen, että Turkki ei käyttäisi niitä, ei varsinaisesti, että se kauppa enää sinänsä peruuntuisi.
Niin. No miksi Turkki haalii venäläistä kalustoa?
Siinä on aika montakin sellaista, sanotaan strategista syytä Turkin näkökulmasta, että Turkki väittää, että Turkin retoriikassa korostuu se, että ikään kuin, että tämä on sellainen vaihtoehto tai sellainen siinä niin kuin NATO-yhteistyön rinnalla kulkeva, aivan niin kuin reaalipoliittinen vaihtoehto, joka pitää Turkille olla niin kuin mahdollinen. Mutta Turkissa on kyllä ollut myös sen tyyppisiä äänenpainoja, että Turkin pitää varustautua Yhdysvaltoja vastaan. Eli siellä on kuitenkin sellainen yhteistyö, mitä nähtiin vielä vähän aikaa sitten, niin on itse asiassa pikkusen koko ajan vähän siirtynyt sellaiseen enemmän viholliskuvaan. Että tällä hetkellä Turkissa niin paitsi Euroopan unioni, niin myös Yhdysvallat ja NATO nähdään sellaisena vihollisena, jota vastaan ei pelkästään käytetä kovaa retoriikkaa, vaan mietitään jo sitä, että pitääkö olla sotilaallista kalustoa, joka sitten mahdollistaa sen, että jos tilanne kärjistyy, niin sitten se on käytössä.
Mikä kuulostaa kyllä kummalliselta tilanteelta, että Naton sisällä varustaudutaan sotilaallisesti toisia jäsenmaita vastaan.
Tässähän oli hiljattain ihan vähän aikaa sitten, niin esimerkiksi Ranskan presidentti Macron puhui Natosta hyvin jyrkin sanankääntein, että Nato on, hän käytti sanaa aivokuollut ja täysin niin kuin koomassa. Eli tässä on aika paljon sen tyyppistä puhetta, että Nato on nyt ajautunut tietyn tyyppiseen umpikujaan, ja tämä on tietenkin myös yksi osa sitä, eli se, että Turkki pystyy näin toimimaan.
No, tässä on tullut esille tämä Turkin hyökkäys Syyrian kurdialueelle, kun Trump päätti vetää amerikkalaissotilaat pois alueelta. Hyökkäyksestä on sanottu, että se on jälleen yksi esimerkki uudesta maailmanjärjestyksestä, jossa rajoja ei kunnioiteta, aivan kuin Krimin valtaus 2014. Mitä mieltä sinä olet tästä väitteestä?
Niin mä oon itse vähän kyseenalaistanut sitä analyysiä, että tämä Turkin hyökkäys Syyriaan olisi siitä Turkin ulkopolitiikassa varsinaisesti jotain, joka rikkoo sen pidemmän jatkumon. Et kun katsotaan taaksepäin ajassa, niin Turkki on tehnyt näitä rajat ylittäviä hyökkäyksiä sekä Irakiin että Syyriaan jo pidempään vuosikymmenten ajan. Eli Turkissa tämä on ollut sellainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen toimintatapa, joka on ollut siellä tavallaan työkalupakissa jo pidempään. Et siinä mielessä kyllä se edustaa jatkumoa siinä Turkin ulkopoliittisessa ajattelussa, ja siellä on ollut taustalla aina tämä kurdikapinallisia vastaan käyty kamppailu. Sitten se, jos katsotaan sitä retoriikkaa, jolla Turkki tällä hetkellä operoi, niin se on kyllä jossain määrin se on koventunut, ja yhä enemmän puhutaan siitä, että se raja, joka on kuitenkin, jos ajatellaan niitä valtion rajoja sellaisena ihan keskeisenä periaatteena tässä valtiojärjestelmässä, niin niitä katsotaan tällä hetkellä aika kriittisesti, että onko niin, että se nykyinen raja ikään kuin on liian ahdas Turkille tai että sitä oltaisiin valmiita muuttamaan. Ja totta kai tähän viimeisimpään liittyy myös tämä pakolaiskysymys. Eli nythän Turkilla on ideana on se, että sinne alueelle Syyriassa voitaisiin siirtää näitä Turkissa olevia, siis miljoonia pakolaisia. Et siinä mielessä niin kun tämä poliittinen tilanne on hirveän erityyppinen kuin silloin vaikka 2000-luvun alussa, kun tällaisia iskuja oli. Ja totta kai sitten siinä oli vielä senkin tyyppinen, mikä oli aikaisemmin, oli se, että ne iskut oli yleensä niin, että siellä käytiin nopeasti ja sitten sit palattiin. Ja monesti niistä ei itse asiassa ollut tietoakaan. Että sitten se, että on tietenkin ollut paljon laajemmin uutisoitu isku.
Noita lopuksi vielä, miten sinä määrittelisit, millä tavalla Yhdysvallat on Turkille tärkeä, jos Yhdysvaltain merkitys on kuitenkin vähentynyt?
No, Yhdysvallat on edelleen ihan keskeinen liittolainen kuitenkin Turkille, että siinä on se pitkä historiallinen yhteistyö ja liittolaisuus, ja tällä hetkellä siellä alueella, niin jos me katsotaan esimerkiksi kauppapoliittisesti, niin, niin kyllä Turkki ja Yhdysvallat edelleen. Itse asiassa tänäänkin on siellä agendalla on yksi sellainen kohta, mitä seurataan, on se, että Trump tulee todennäköisesti ehdottamaan yhtenä ikään kuin tällaisena yhteistyön alueena sitä, että kauppapoliittista yhteistyötä tiivistetään. Mutta että tässä on moni kysymys on murroksessa tällä hetkellä, ja tämä on oikeastaan, tätä kannattaa tätä tämän päivän tapaamista myös miettiä siitä näkökulmasta, että mikä on sitä vanhaa ja sitten, että millä tavalla sitten tätä yhteistyötä lähdetään tästä eteenpäin viemään.